Areena.
Gazan kaupungin valtaus ja Suomen rooli Ukrainan turvatakuissa, siinä tämän perjantain ykkösaamun aiheet. Minä olen Linda Vettänen. Oikein paljon tervetuloa seuraan. Israelin armeija kertoo aloittaneensa Gazan kaupungin valtauksen kansainvälisen yhteisön vastalauseesta huolimatta. Miten operaatio etenee, minkälaisia huolia siihen liittyy, tästä kuullaan asiantuntijoita heti lähetyksen aluksi. Suunnitelmia Ukrainan turvatakuista sorvataan nyt vauhdilla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Uutistoimisto Reutersin mukaan pöydällä on nyt useita eri malleja, joilla länsi voisi turvatakuut rakentaa. Tilanteesta kuullaan puolustusministeri Antti Häkkäsen arviot puolen tunnin kuluttua. Ja lähetyksen lopuksi otetaan yhteyttä Ukrainaan. Siellä on paikan päällä meidän toimittajamme Antti Kuronen. Israel ilmoitti illalla, että se aloittaa tulitaukoneuvottelut sodan lopettamiseksi ja panttivankien vapauttamiseksi. Tuorein tulitaukoesitys sisältäisi 60 päivän tulitauon ja 10 elävän panttivangin vapauttamisen. Tulitaukoilmoituksesta huolimatta Israel pitää voimassa suunnitelmat Gazan kaupungin valtaamisesta ja äärijärjestö Hamasin kukistamisesta. Kuunnellaan nyt, miten tilannetta arvioi edustuston päällikön sijainen Anna Kokko Suomen yhteystoimistosta Ramallahista.
Taistelut Gazassa tosiaan jatkuu edelleen, vaikka pääministeri Netanyahukin eilen ilmoitti, että tulitakoneuvotteluja jatkettaisiin. Tällä hetkellä tiedetään, että Israel on iskenyt voimakkaasti Gazan kaupunkiin. Tuhannet palestinaiset on jo paineet alueelta. Näitä iskuja on kohdistettu muun muassa asuinrakennuksiin ja useita kymmeniä ihmisiä on kuollut tässä viime päivän aikana ihan päivittäin. Ja yhteensähän koko sodassa on nyt kuollut jo yli 62 000 palestinalaista.
Niin, Gazan kaupungissa on jopa miljoona ihmistä ja se on palestinalaisalueen suurin kaupunki. Mitkä ovat tällaisen sotilaallisen operaation humanitaariset vaikutukset?
No, YK on varoittanut, että tämä uusi sotaoperaatio saattaa aiheuttaa ennennäkemättömän humanitaarisen kriisin. Gazan tilanne on jo nyt ihan katastrofaalinen. Humanitaarista apua ei edelleenkään saada perille riittävästi. Vedestä ja lääkkeestä on pulaa. 13 000 lasta kärsii akuutista aliravitsemuksesta. Ja myöskin Etelä-Gazassa, minne Israel aikoo siirtää tämän Gazan kaupungin väestön, humanitaarinen tilanne on erittäin haastava. Eli vaikka Israel puhuu väestön evakuoinneista, todennäköisesti kyseessä tulee olemaan väestön pakkosiirto, ja tämähän olisi vakava kansainvälisen oikeuden loukkaus. Ja on myöskin hyvä muistaa, että kaikki ihmiset ei pysty siirtymään, eli Gazan kaupunki jää varmasti esimerkiksi iäkkäitä ihmisiä ja vammaisia henkilöitä, jotka ei kykene sieltä poistumaan.
Niin, olet Itä-Jerusalemissa, josta pitäisi tulla palestiinalaisvaltion pääkaupunki, ja siinä vieressä länsirannalla on useita laittomasti rakennettuja juutalaissiirtokuntia. Miten tämä jännittynyt tilanne näkyy siellä?
No, täällä Jerusalemissa arki, voisi sanoa, että jatkuu ehkä näennäisenkin rauhallisena. Toki täälläkin tilanne on jännittynyt ja erilaisia yhteenottoja on tapahtunut tässä viimekin aikoina, esimerkiksi Al-Aqsan moskejan läheisyydessä. Mutta ihan totta, että Israel pyrkii laajentamaan siirtokuntiaan itse asiassa myös täällä Itä-Jerusalemissa. Ja täällä se näkyy käytännössä usein siten, että Israel antaa palestinaisten kotien purkumääräyksiä. Eli esimerkiksi tässä elokuun alussa 10 palestinalaisten asuinrakennusta on tuhottu tässä Itä-Jerusalemin alueella.
Niin, Israel hyväksyi toissapäivänä merkittävän E1-siirtokuntahankkeen, josta on kiistelty vuosikausia kansainvälisen yhteisön kanssa. Tämä hanke käytännössä halkaisee länsirannan palestinalaisalueen kahtia, mutta mitä vaikutuksia tällä on länsirannan asukkaille?
No, tällä on tosiaan moniakin vaikutuksia länsirannalla. Ensinnäkin tämä uusin siirtokuntahanke on, siis kyse on hyvinkin isosta siirtokunnasta. Tarkoitus on, että alueelle voisi muuttaa 35 000 israelilaista. Ja toinen asia, mikä tässä on tosiaan merkittävä, on tämä sijainti tässä Jerusalemin lähettyvillä ja myöskin länsirannan tässä keskivaiheilla. Eli valmistuessaan siirtokunta tulee vaikeuttamaan huomattavasti palestinaisten liikkumista länsirannan pohjoisen ja etelän välillä. Ja Israelin valtionvarainministeri onkin ihan julkisesti todennut, että yksi tämän hankkeen tavoitteista on vaikeuttaa Palestinan valtion perustamista. Kaikista vaikeinta tilanne on tietysti alueella tällä hetkellä asuville palestinalaisille, koska heidän on muutettava nyt sitten rakennustöiden tieltä pois. Ehkä sen voisi myös tässä samalla todeta, että tämä uusin E1-hanke on kuitenkin vain esimerkki jo pitkään jatkuneesta kehityksestä. Varsinkin tässä Gazan sodan aikana muitakin uusia siirtokuntia on rakennettu länsirannalle ennätysvauhtia. Ja viimeisen puolen vuoden aikana myöskin siirtokuntalaisten väkivalta palestinalaisia kohtaan on kiihtynyt.
Niin, Gazan kaupungin valtaaminen ja länsirannan siirtokuntien laajentaminen. Mitä arvioit, millaiset mahdollisuudet ovat enää kahden valtiomallin toteutumiseen ja itsenäiseen palestinalaisvaltioon?
No, jos nykyinen kehitys jatkuu, niin totta kai itsenäisen palestinalaisen valtion perustaminen on yhä vaikeampaa. Mutta on tärkeää muistaa, että jos asioita katsoo kansainvälisen oikeuden näkökulmasta, niin ratkaisut on selkeitä. Esimerkiksi kansainvälinen tuomioistuin totesi vuosi sitten ihan yksiselitteisesti, että Israelin tulee lopettaa palestinalaisalueiden miehitys, purkaa siirtokunnat ja myöskin maksaa korvauksia palestinalaisille uhreille. Ja toisaalta ihan tässä viime viikkoina moni maahan on ilmoittanut aikeistaan tunnustaa Palestinan valtion. Ja ainakin tällä palestinalaisalueella huomaa, että tämä tuo edes hitusen toivoa palestinalaisille tässä muuten varsin synkässä tilanteessa.
Anna Kokkoa Suomen yhteystoimistosta Ramallahista länsirannalta haastatteli Mikko Hirvonen. Jatketaan Gazan tilanteesta ja Israelin suunnitelmista täältä studiosta käsin. Tervetuloa keskustelemaan Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Sekä vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu tosiaan eilen illalla ilmoitti aloittavansa neuvottelut tulitauosta ja panttivankien vapauttamisesta. Tämä ilmoitus tuli pian sen jälkeen, kun Israel oli kertonut jo aloittaneensa tätä Gazan kaupungin valtaamista. Samaan aikaan laajennetaan hyökkäystä, neuvotellaan tulitauosta. Mistä tämä kertoo? Kuinka tosissaan tässä nyt neuvotellaan, Hannu Juusola?
Tässä on tavallaan kaksi tulkinnallista linjaa. Toinen on se, että näitä neuvotteluja käydään, jos käydään ikään kuin vaan sumuverhona sille, että oikeasti halutaan hyökätä. Toinen vaihtoehto, ehkä epätodennäköisempi, on se, että näitä hyökkäystä käytettäisiin ikään kuin painostukseen sen suhteen, että neuvottelussa saataisiin mitään aikaiseksi. Netanyahun tulkinta on vaikeaa, kun hän on tavallaan tyypillisesti vähän niin kuin kaistojen välissä ja valmistautuu menemään kummaltakin puolelta ohi. Eli todennäköisintä on se, että neuvotteluissa ei oikeasti pyritä ratkaisuun.
Tässä oli siis kyseessä Netanyahun ensimmäinen vastaus Egyptin ja Katarin välittämiin neuvotteluihin tulitaukoesitykseen, jonka Hamas jo alkuviikosta hyväksyi. Mikä sinun tulkintasi on, Toni Alaranta?
Se on just näin, että tämä on vähän vaikea tietysti arvioida, mutta siis tämähän on nyt tämä viimeisin ehdotushan on sen suuntainen, mitä Israel on itse aikanaan suurin piirtein vastaavalaisen antanut, ja nyt sitten sekään ei kuitenkaan kelpaa. Ja kyllä tässä nyt jo Yhdysvallan päästäkin on kuitenkin osa toimijoista sanonut, että itse asiassa Netanyahu, että tässä nähdään tämmöinen selkeä kaava, että Netanyahu torppaa aina nämä ehdotukset, joten kyllä se niin kuin väkisinkin pistää miettimään, että tämä omaa tämmöistä niin kuin sumuverhoa, jolla sitten ikään kuin, niin kuin halutaan näyttää, että jostakin neuvotellaan, mutta sitten jatketaan näitä operaatioita.
Niin, Israel sanoi, että, tai pääministeri nimenomaan Netanyahu puhui neuvotteluista ehdoilla, jotka Israel voi hyväksyä, niin mitä tämä nyt tarkoittaa käytännössä?
Hän viittaa todennäköisesti hallituksensa aikaisempaan päätökseen, jossa asetetaan hyvin tiukat rajat sodan lopettamiselle. Että kyse on lähinnä sitten Hamasin täydellisestä antautumisesta ja myös siitä, että sovitaan, että Gazaan tulee uusi hallinto, jolla ei ole mitään tekemistä paitsi Hamasin kanssa, niin ei myöskään palestinaishallinnon kanssa. Eli hän tekee sellaiset ehdot, jotka käytännössä on mahdotonta toteuttaa, jolloin sota jatkuu.
Eli onko Israel nyt kiristämässä näitä omia ehtoja, jotka aikaisemmin oli pöydällä?
No, Netanyahu eilen antoi ymmärtää, että riippumatta siitä nyt, mitä päätöksiä Hamas tekee, niin he tulee joka tapauksessa tyhjentämään siis Gazan Hamasista, joka tarkoittaa käytännössä siis sitä, että he jatkaa näitä operaatioita.
Tämä väliaikainen tulitauko ja se, että vain osa panttivangeista vapautetaan siinä, niin on nimenomaan ollut Netanyahun linja pitkään. Ja Hamas on nimenomaan vaatinut koko sodan lopettamista ja kaikkien panttivankien vapautumista siinä yhteydessä. Nyt Netanyahu onkin sitten viime viikkoina muuttanut täysin kantansa, mikä on ollut muutenkin tyypillistä tämän sodan aikana. Eli Netanyahu on aina välillä toista mieltä ja välillä toista mieltä, aina mikä on taktisesti kaikkein parasta.
No, Israelin turvallisuuskabinetti tosiaan aiemmin tässä kuussa hyväksyi tämän ehdotuksen Gazan kaupungin valtaamisesta, ja nyt Israelin armeija on kertonut aloittaneensa tämän sotilasoperaation ensimmäisen vaiheen. Avatkaa vähän, että mitä Israel nyt tällä tavoittelee, Toni Alaranta.
Niin, siis nyt on käynnissä tämmöinen niin kuin valmisteluvaihe. Pommitukset jatkuu ilmasta käsin. Siellä on kaupungin niin kuin laidolla on joitakin yksikköjä, mutta tästä pitäisi sitten, niin kuin, jotta tämmöinen niin kuin maahyökkäys ja tämän kaupungin valtaaminen niin kuin aseellisesti, sinne pitää tietysti keskittää sitten huomattavat maajoukot ja sitä varten nyt sitten on kutsuttu lisää sitten reserviäkin. Tämä on niin kuin mittava operaatio sitten olisi, joka tulisi kestämään viikkoja, jollei kuukausia. Ja nyt tässä niin kuin siihen valmistaudutaan ja samaan aikaan annetaan ymmärtää, että jotakin neuvottelua olisi vielä käynnissä. Toki siellä Israelin sisälläkin on koko ajan ollut armeijan sisällä sitten ääniä, jotka on yrittänyt niin kuin vakuuttaa Netanyahua siitä, että tässä on aika paljon riskejä. Tässä on riskejä siis sen suhteen, että Israelin armeijan omat tappiot tulee kasvamaan tämmöisessä kaupunkisodassa, jossa on siis tätä Hamasin tunneliverkostoa ja he pystyvät sinne siis miinottamaan ja tekemään erinäköisiä räjähteitä ja ansoja. Mutta sitten myös se, että tämä osa näiden panttivangista on todennäköisesti siellä, niin he saattaa tässä myös kuolla siis nämä, jotka on vielä elossa.
Hannu Juusala.
Joo, tämän tyyppisestä kehityksestä siinä on kysymys. He aloittavat tämän tyyppistä prosessia, joka lähtee aina liikkeelle pommituksilla. Näitä reserviläisiä on tosiaan kutsuttu palvelukseen huomattavia määriä, osin todennäköisesti siksi myös, että he tietävät, että läheskään kaikki eivät tule. Eli Israelin armeijan keskuudessa on paljon väsymystä, paljon vastustusta jatkuviin kutsuntoihin ja palveluksen astumiseen, ja tämä varmasti vaikeuttaa tätä prosessia entisestään.
Mitä tämän vastustuksen laajuudesta tiedetään?
No, tarkkoja tietoja ei ole. Se on selvää, että tämä on lukuja, joita Israel ei halua kertoa, mutta kyllä sitä on paljon. Ja se liittyy nimenomaan siihen, että sotilaat ovat väsyneitä tämän sodan ja henkilökohtaisen elämän, työelämän, perhe-elämän yhdistäminen on tavattoman vaikeaa. Ja paljon harvempi kuin sodan alkuvaiheessa uskoo, että sodan jatkamisesta on enää hyötyä panttivankien vapautumisen kannalta tai myöskään sitten tämän Hamasin täydellisen tuhoamisen kannalta.
Mennään vähän syvemmälle tähän operaatioon. Otetaan yhteys everstiluutnantti Juha Mäkelään puolustusvoimien tutkimuslaitokselta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tervetuloa tähän suoraan lähetykseen. Israelin armeija on tosiaan tiedottanut, että se on käynnistänyt uuden vaiheen sotilasoperaatiossa, jonka tavoitteeksi se on ilmoittanut tämän Gazan kaupungin valtaamisen. Niin mitä sinun tietoisin mukaan siellä käytännössä tällä hetkellä tapahtuu? Kuinka paljon operaatio on jo laajentunut ja käynnistynyt?
Joo, kyseessähän on toukokuussa alkaneen operaatio Kidonin sotavaunujen uusi vaihe. Käytännössä Israel jatkaa iskuja ilmasta. Se pyrkii niin kuin ilmasta käsin käytännössä iskemään kaikkeen liikkuvaan, jota ei ennakkoon ole tunnistettu siviilikohteeksi. Siellä on isketty yksittäisiin moottoripyöräilijöihin ja muuta, mutta viimeisen kahden päivän aikana siellä on käyty myös sitten lähitaistelua ihan lyhyitä etäisyyksiltä. Hamas onnistui yllättämään yhden israelilaisen pataljoonan tukikohdan niin, että kykeni tunneleista hyökkäämään tätä yksikköä vastaan. Ilmeisesti aikeissa ottaa israelilaisia panttivankeja, mutta tuo saatiin torjuttua ja nyt sitten tämän keskiviikko aamun hyökkäyksen jäljiltä niin Israelin kostoiskut on entisestään tiivistyneet. Kutsuisin ehkä tätä vaihetta enemmänkin siihen, että Israelin asevoimat tiivistää saartorengastaan tuon Gaza Cityn ympärillä, koska riittävää voimaa sinne Gaza Cityn hyökkäämiseen ei tällä hetkellä vielä ole. Se edellyttää sitä, että nämä reservit saadaan palvelukseen.
Niin keskiviikkona tuli tieto, että Israel olisi kutsumassa 60 000 reserviläistä palvelukseen syyskuussa. Niin Juha Mäkelä, mitä arvioit, mistä tämä kertoo?
No, se kertoo vain siitä, että tällainen kaupunkioperaatio ja Gaza Cityn, jonka on kaikkein väkirikkain alue tuolla Gazan kaistalla, niin sen valtaaminen, haltuunotto ei todellakaan ole mikään helppo operaatio. Ja tämän lisäksi sotatoimet on aina siinä mielessä hallitsemattomia, että kun yhdessä paikassa aloitetaan iso operaatio, niin se eskaloi sitten myös koko aluetta. Nyt on olemassa indikaatioita siitä, että myös sitten Libanonin puolelta, Syyriasta, Jemenistä, niin vastarinta aktivoituu uudestaan. Ja muutamia merkkejä on myös siitä, että Iran on pyrkinyt saamaan asekuljetuksia perille jopa Gazaan, mutta niin erityisesti Hizbollahille ja sitten Syyrialle. Eli Israel ei voi lähteä siitä, että se pystyisi keskittymään ainoastaan tuohon Gazan kaistaleeseen, vaan Hamasin tueksi näyttää tulevan myös niin kuin muut tämän vastarinnan akselin joukot. Ja siitä johtuu tuo suuri reserviläisten määrä.
No, millaiset ovat nämä sotilaalliset riskit Israelin armeijalle tällaisessa operaatiossa?
Ne on tietysti niin kuin hyvin kovat, kun mennään asutuskeskustaistelualueelle. Israelin asevoimien niin kuin tekninen ylivoima häipyy käytännössä siinä vaiheessa, kun mennään lähitaisteluetäisyydelle ja ei pystytä hyödyntämään niitä raskaita aseita tai asejärjestelmiä. On myös niin, että Israelin asevoimissa on sellainen tunne, että kaikki kuolonuhrit tässä vaiheessa on tavallaan turhia, että sota oltaisiin voitu päättää neuvottelemalla. Ja heidän asevoimien komentajakin Eyal Zamir on varoittanut pääministeri Netanyahua siitä, että motivaation puute alkaa näkyä tuossa joukoissa. Eli on myös vastustusta asevoimien sisällä ja tietysti se poliittinen paine sisäpoliittisesti, niin Israelissa on päivittäin mielenosoituksia tämän operaation jatkamista vastaan.
No, miten arvioit, milloin mahdollinen hyökkäys Gazan kaupunkiin voisi alkaa todenteolla?
No, se reserviläisten palvelukseen astuminen on ajoittuu syyskuun puoleen väliin. Ja joukot tarvii kuitenkin taas jälleen pientä pikakoulutusta. Eli on puhuttu siitä, että mahdollisesti lokakuussa voisi alkaa laajamittaisempi hyökkäysoperaatio. Ja siinä mielessä tekee hankalasti se, että nämä poliittiset päämäärät on Netanyahu ilmoittanut jo aikaisemmin. Eli Israelilla ei ole mitään tällaista yllätysetua. Sen etu on tietysti se suuri miesmäärä, ylivoima, jota se pyrkii käyttämään. Mutta tuo koko Gaza Cityn alue on mahdollisimman tai äärimmäisen hankala aluetta taistelutoimi.
Kiitoksia näistä arvioista, Eversti Luutnantti Juha Mäkelä puolustusvoimien tutkimuslaitokselta.
Kiitoksia.
Ja jatketaan täällä studiossa Toni Alarannan ja Hannu Juusolan kanssa. Siinä kuultiin tosiaan Juha Mäkelän arvioita. Miltä kuulostivat, Hannu Juusola?
No paljolti juuri noin. Mä suhtaudun vähän skeptisesti siihen ajatukseen, että nämä ulkopuoliset toimijat Libanonista tai Syyriasta olisi erityisen innokkaita puuttumaan tähän tilanteeseen johtuen heidän omasta heikosta tilanteestaan. Ja näen niin, että nämä kutsutut liittyvät ennen kaikkea siihen Gazasta nousevaan tarpeeseen. Toinen kysymys liittyy tähän kaupunkisotaan. Siihen varmasti valmistaudutaan ja sitä tulee, jos lähdetään, mutta sanoisin niin, että tämmöistä perinteistä kaupunkisotaa on ollut itse asiassa aika vähän täällä. Tämmöinen Khan Yunisin tapaus, mihin Juha tuossa viittasi, niin ne on suhteellisen harvinaisia olleet. Yleensä tämä on ollut sitä, että havaitaan tiedustelun kautta, että mahdollisia Hamasin joukkoja on siellä ja täällä ja sitten isketään ilmasta käsin tai pommittamalla. Tämä on ollut tämä sodan kuva pikemminkin kuin tällainen talo talolta eteneminen, mikä on ollut on tyypillistä kaupunkisodalla.
Niin, tässä on tosiaan hyvä painottaa vielä sitä, että kysymys on ihan niin kuin tietyn tyyppisestä sodankäynnistä, missä on ihan tietoisesti valittu tämmöinen niin kuin käytäntö, että sallitaan niin kuin hyvin massiiviset sivulliset uhrit, eli yhden hamastaistelijan eliminoimiseksi Israelin armeija on saalinut sen, että siinä kuolee sitten samalla kymmeniä siviilejä. Ja tätä pitää niin kuin painottaa, että tämä on hyvin erityislaatuista sodankäyntiä, mikä ei kyllä vastaa lainkaan sitä, miten me ajatellaan, että tämmöistä, niin kuin, että tämmöistä järjestöä vastaan olisi ikään kuin laillista niin kuin taistella. Että tässä on niin kuin, oli päästy käsiksi näihin Israelin armeijan omiin, niin kuin, omaan dataan siitä, että mistä nämä niin kuin uhrit muodostuu. Ja tällä hetkellä arvio on se, että 5/6 Gazassa kuolesta on itse asiassa siviilejä, eli yli 80%. Eli tässä tulee niin kuin valtava hinta sille yksittäisten hamastaistelijoiden tappamiselle. Ja tämä ylittää, niin kuin, tämä suhdeluku ylittää kaikki niin kuin nämä lähiaikojen muut konfliktit, että jopa Syyrian.
No, miten arvioit, Toni Alaranta, tätä Hamasin tilannetta tällä hetkellä? Mikä sen kyky vastata tähän Israelin hyökkäyksen tai puolustautua tai sitten toisaalta varautua, mikä se tuki siellä kansalaisten keskuudessa Gaasassa on tällä hetkellä sille Hamasille? Siellä on nähty mielenosoituksiakin sotaa vastaan.
Joo, siis kansalaisten keskuudessahan tämä Hamasin niinku tukeminen on selvästi tässä niinku matkavarrella tullut alaspäin. Voi olla, että jopa romahtanut. Sitten tietysti tätä niinku johtoporrasta, tätä sotilaallista operatiivista johtohan on sitten nyt tapettu tässä joukolla, mutta tietenkin sieltä tämä rivisotilasta sitten vielä on ja heillä on edelleen aseita. Se, että kuinka paljon heillä on sitten ammuksia, räjähteitä, tällaista materiaalia, se on vähän niin kuin kysymysmerkki. Sitä ei varmaan loputtomasti ole. Ja sitten on vielä tämä toinen puoli, tämä poliittinen tuki. Eli nyt tässä on tämä New Yorkin julistus, jossa nämä sekä Arabiliitto että sitten nämä keskeiset Hamasin ikään kuin poliittiset tukijat, eli Katar ja Turkki on myös allekirjoittanut tämän ikään kuin periaatteen siitä, että Hamas pyritään riisumaan aseista ja että se pyritään alistamaan länsirantaa hallitsevalle palestinalaishallinnolle ja että tällä tavalla niin kuin koko ajan otetaan niitä askeleita, ikään kuin myös osoitetaan Israelille, että katso, me tässä niin kuin edetään ja nyt teidän tehtävä on tulla tähän niin kuin mukaan tämän rauhan aikaansaamiseksi. Mut näinhän Israel ei ole tätä niin kuin halunnut ottaa vielä tätä korttia vastaan.
Tämä sisäinen paine Hamasia kohtaan on varmasti yksi syy siihen, miksi Hamas on nyt viime aikoina tullut näissä tulitaukoneuvotteluissa kovasti vastaan. Eli Hamasin, sitä, että Hamas jatkaa sotaa siellä, niin sillä on paljon vastustusta Gaasan sisällä. He yrittävät nyt tässä tilanteessa toimia sillä lailla, että he eivät joutuisi ikään kuin täydellisesti antautumaan. He eivät varmasti taistele kovin keskitytysti enää, mutta paikalliset joukot pystyvät aiheuttamaan siitä ennen kaikkea näiden räjähteiden kautta sitten vahinkoa edelleenkin israelilaisille sotilaille.
No tässä Toni Alaranta viittasit lukuihin, joiden mukaan enemmistö uhreista olisi tuolla Gaasan alueella siviilejä tähän mennessä. Niin mitä nyt tästä siviilien tilanteesta tiedetään tässä nimenomaan tässä Gaasan kaupungin valtaamisessa tässä operaatiossa? Benjamin Netanyahu, Israelin pääministeri, tuossa maalaili kuvia vähän aikaa sitten, että siviilien evakuointi sujuu turvallisesti ja hallitusti ja he saavat tarvitsemansa apua sitten, kun ovat evakuoituneet. Miltä se nyt näyttää tällä hetkellä, Hannu Juuso?
Se kuulostaa hyvin epätodennäköiseltä, jos ajatellaan sitä, mitä tässä sodan aikana on aikaisemmin tapahtunut. Eli tämä konflikti on ollut hyvin poikkeuksellinen siinä suhteessa, että niin suuri merkittävä osa kuolleista on ollut siviilejä. Monet puhuvat jopa siitä, että täysin muuttaa nykyaikaisen sodan kuvaa tässä suhteessa. Ja on hyvin epätodennäköistä, että siviilit pystytään evakuoimaan tässä aikataulussa sillä lailla, että he eivät joudu sitten hyökkäysten kohteeksi muualla Gaasassa.
Toni Alaranta.
Joo, ja sittenhän tämä niin kuin perustarpeiden saaminen alkaa olla niin kuin ihan niin kuin todellinen ongelma myös Gaasan kaupungissa, että mun käsittääkseni myös Gaasan kaupungin osalta tämmöinen yleisen nälänhädän julistaminen alkaa olla aika lähellä, eli en ymmärrä, niin kuin millä tavalla hallitusti voidaan niin kuin tämmöisissä oloissa nyt sitten toteuttaa näitä massiivisia väestön siirtämisiä.
Ja ihmiset on jo muuttaneet tai siirtyneet niin monta kertaa, että on tämmöinen halukkuus ja kyky myös sitten siirtyä jälleen kerran muualle, niin on varmasti hyvin vähissä.
Tässä on kuultu nyt Hannu Juusolalta ja Juha Mäkelältäkin arvioita siitä, että puolustusvoimien armeijan sisällä vastustus tätä sotaoperaatiota ja sen laajentamista vastaan kasvaa ja kasvaa merkittävästikin. Myöskin Israelissa on nähty näitä suuria mielenosoituksia, joissa on tukittu teitä ja muuta sellaista. Niin miten Toni Alaranta sinä arvioit sitä, tämän paineen merkitystä ja laajuutta tällä hetkellä?
Niin, sitä voi tietysti tietyllä tavalla niin kuin yleisesti aina arvioida myös, että aina kun joku sotatilanne jatkuu pitkään, niin se rupeaa väsyttämään ja kuormittamaan sitä koko yhteiskuntaa. Mutta nämä mielenosoitukset nyt on ennen kaikkea ollut käsittääkseni niin kuin kritiikki sitä kohtaan, että Netanyahu ei tee tarpeeksi näiden loppujen elossa olevien panttivankien pelastamiseksi, vaan hän yrittää niin kuin moukaroida tätä niin kuin koko Gaasaa maan tasalle, jolloin niin kuin on epäselvää se, että miten nämä onnistuttaisiin sieltä pelastamaan. Tätä nyt tämä ennen muuta tämä kritiikki koskee. Toki siellä sitten on myös kritiikkiä niin kuin ylipäätänsä tätä sotapolitiikkaa kohtaan, mutta valitettavasti niin kuin enemmistö Israelista mun käsittääkseni on noin yleisesti niin kuin tukee näitä niin kuin sodan päämääriä ja semmoinen niin kuin ajatus siitä, että ei ole mitään kahden valtion mallia, ei ole mitään niin kuin poliittista prosessia, niin sehän on valitettavasti niin kuin enemmistön kanta ollut nyt sitten Israelissa jonkun aikaa.
Hannu Juusola, kommentoi sinä.
Joo, täsmälleen samaa mieltä siitä, että tästä ikään kuin suuresta kuvasta ollaan samaa mieltä, mutta israelisten suuri enemmistö vastustaa tämän sodan jatkamista tässä tilanteessa, jossa nimenomaan on uhattuna israelaiset sotilaat ja ennen kaikkea panttivangit. Israelin historiassa on ollut aika harvinaista se, että ryhdytään näin suureen hyökkäykseen siten, että merkittävä osa ihmisistä vastustaa. Tulee mieleen 80-luvun alku ja Libanonin sodan aikaansaama vastustus. Muuten yleensä on tavallaan kansallinen yksimielisyys, kun lähdetään näin isoon prosessiin.
No, Israelin hallituksen päätös vallata Gazan kaupunkissa on saanut laajaa kansainvälistä kritiikkiä. Esimerkiksi YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vaati eilen välitöntä tulitaukoa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron varoitti, että hyökkäys uhkaa syöstä koko alueen pysyvän sodan kierteeseen. Muitakin vastaavia lausuntoja on kuultu. Niin miten tämä paine nyt vaikuttaa Israeliin tällä hetkellä ja puuttuuko sieltä vielä jotain elementtejä?
Se, mikä puuttuu, niin on Yhdysvaltojen vahva kanta, että Trump on toistaiseksi antanut Netanyahulle varsin vapaat kädet. Ja se, että tilanne muuttuisi, niin vaatisi varmaan myös sitä sisäisen paineen lisäksi, että Yhdysvallat ottaisi tässä jyrkemmän kannan.
Joo, Yhdysvallat on nyt sitten tämän Trumpin toisen hallinnon kaudella, niin sen lähi-idän politiikka on lähinnä tällaista, niin kuin siinä on keskitytty Iranin patoamiseen ja sillä tavalla Netanyahu on tämän oman viestinsä saanut menemään siellä Trumpin päässä läpi, että Iran on se, mitä vastaan tässä niin kuin taistellaan ja sitten tämän Palestiina-kysymyksen, Gazan kysymyksen osalta Trump on niin kuin vaan heittänyt sen pallon sinne Netanyahun päähän ikään kuin tyyliin tee, mitä nyt on tarpeellista tehdä. Ja hän ei ole siihen sitten lähtenyt millään tavalla niin kuin painostaa Netanyahua mihinkään muuhun suuntaan. Eurooppalaiset valtiot yrittää sitä tehdä, tämä pyrkimys tunnustaa Palestiinan valtio nyt sitten syyskuussa siellä YK:n yleiskokouksessa on nimenomaan tällainen yksi konkreettinen viimeinen kortti, jota tässä yritetään käyttää, koska tässähän ei ole kysymys pelkästään Gazasta, vaan myös siitä, että Israel järjestelmällisesti pyrkii niin kuin tekemään mahdottomaksi sen kahden valtion mallin myös siellä länsirannalla. Ja näin tämä nyt tässä etenee, että mitään semmoista, niin kuin Hannu totesi, niin semmoinen todella Israelin sotatoimet lopettava paine olisi onnistu tulla vain Yhdysvaltojen päästä.
Ihan lyhyesti, ollaanko nyt menossa kauemmaksi kahden valtion mallista?
Mitä kauemmin sota jatkuu, niin sitä kauemmin kestää myös, että päästään näihin neuvotteluihin, jotka olisi mahdollisia ratkaista ensin Gazan kysymystä ja sitten laajemmin koko palestinaiskysymystä.
Niin, nyt tässä niin kuin monta punaista viivaa tunnutaan ylitettävän, että esimerkiksi tämä niin sanottu E1-suunnitelma, jota Israel nyt ilmoittaa, että se lähtee toteuttamaan siellä länsirannalla, niin tämähän on semmoinen, mitä esimerkiksi EU-johto on vuosikausia sanonut, että se on punainen viiva, mitä Israel ei voi ylittää.
Kiitoksia tästä keskustelusta, näistä arvioista Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta ja vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Käynnissä on Yle Radio 1 ykkösaamu. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski odottaa tietoa suunnitelmista Ukrainan turvatakuiksi viimeistään ensi viikolla. Venäjä on ilmoittanut, että se ei hyväksy minkäänlaista Euroopan maiden läsnäoloa Ukrainassa. Miten tilannetta arvioi puolustusministeri Antti Häkkänen, se kuullaan seuraavaksi. Ja lähetyksen lopuksi otetaan yhteys Ukrainaan. Sinne on paikan päälle saapunut meidän toimittajamme Antti Kuronen. Miltä kansainvälisten areenoiden tapahtumat sieltä käsin vaikuttavat? Alkuviikon eurooppalaisten johtajien ja Ukrainan presidentin Yhdysvaltain vierailun jälkeen turvatakuiden suunnittelu on edennyt nopeasti. Useat maat, muun muassa Ruotsi, ovat jo ilmoittaneet valmiutensa olla mukana. Mutta minkälaiseksi on muodostumassa Suomen rooli Ukrainan turvatakuissa? Kuunnellaan nyt puolustusministeri Antti Häkkäsen arvioita turvatakuiden valmisteluista.
No ensinnäkin tätä on halukkaiden maiden puolustushallintojen välillä suunniteltu jo puolisen vuotta. Ja siinä on syytä pitää kaksi asiaa erillään. Ensinnäkin nämä laajemmat turvallisuusjärjestelyt Ukrainan tukemiseksi, joilla tarkoitetaan Ukrainan taloudellista tukea, puolustusmateriaalitukea, asevoimien koulutusta ja kehittämistä. Niitähän Suomi jatkaa joka tapauksessa vahvasti ja se on se pääasia, jolla Ukrainan asevoimat pidetään ensisijaisena heidän turvatakuunaan. Sitten on toinen puoli tämä keskustelu varsinaisista turvatakuista, että miten vahva ja minkälaisiin turvatakuisiin mennään. Onko ne jopa ihan tällaisia NATOon liittyviä turvatakuita vai jotain siltä väliltä. Ja tällä hetkellä nämä keskustelut on käynnissä. Mitä näillä tarkoitetaan? Ne on vähän nyt uusi asia, joka on tässä viikon parin sisään noussut esiin. Ja siinä pitää olla erittäin tarkkana, että mitä me niillä tarkoitetaan. Normaali tuki, koulutus, kaikki muu tulee jatkumaan, se on aivan selvä asia. Mutta mitä näillä turvatakuilla tarkoitetaan, koska jos mennään vähän taaemmas historiaan Ukrainan osalta tai monien muidenkin maiden osalta, niin löysiä lupauksia ei kannata hirveästi antaa, koska Venäjällä on ollut taipumus uudestaan käynnistää näitä sotilaallisia hyökkäyksiä. Ja sen takia nyt kannattaa olla aika realisti tässä valmistelussa. Erilaisia vaihtoehtoja tällä hetkellä suunnitellaan ja valmistellaan, ja ne täytyy tehdä yhteensovittain Euroopan muuhun puolustusjärjestelyyn. Eli ne ei ole irrallaan siitä, että miten vaikka Naton rajoja puolustetaan. Ja se on muodostunut tässä tietysti eri maiden puolustushallinnoille ja puolustusministereille ja kaikille muille päättäjille tietysti vähän päävaivaa.
Minkälaisia vaihtoehtoja ne on ottamatta kantaa sitä, että keskustelut on kesken vielä, mutta mitä se tarkoittaa vaikka tämä yhteistyö Naton kesken ja muuta?
No en lähde nyt tätä ääneen arvuuttelemaan tässä sen enempää, mutta jos kuvaan sitä niin, että tässä on länsimaat, jotka nyt puhuu näistä turvatakuista ja länsimailla on yhdet ja ainoat omat sotilaalliset resurssinsa, miten puolustuksellisia turvatakuita voitaisiin kenties järjestellä. Ja ne samat resurssit on myös Naton puolustukseen sidottuja. Ja Naton puolustuksen kehittämisessäkin riittää tehtävää. Ja tietysti Suomi uutena Natomaana, jolla on puolet Nato-Venäjän rajasta, niin meille tämä on erityisen olennainen kysymys, että miten näitä mahdollisia Naton rajojen puolustamisen resursseja käytetään. Me halutaan samaan aikaan siis varmistaa, että Ukraina saa vahvan aseman rauhan jälkeen, mutta niin, että Naton rajat ei myöskään vaarannu tai altistu sellaiselle heikolle asetelmalle, joka voisi jopa provosoida Venäjää jonkinlaisiin toimenpiteisiin.
Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance sanoi keskiviikkona Fox Newsin haastattelussa, että Euroopan maiden on kannettava leijonan osa tästä Ukrainan turvatakuuden taakasta. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää ministerissä? Sinänsähän se on aika linjassa siitä, mitä Yhdysvallat on pitkään puhunut.
Amerikkalaiset on heti uuden hallinnon alettuaan helmikuusta lähtien heidän puolustusministerin tavattua, niin heillä oli hyvin selvä viesti, että Naton perinteisestä puolustuksesta jatkossa eurooppalaisten pitää kantaa se päävastuu ja samoin Ukrainan tuesta eurooppalaisten pitää kantaa päävastuu. Amerikkalaiset säilyy mukana, mutta päävastuu tulee siirtyä eurooppalaisille. Ja tästä nyt muodostuu tämä merkittävä haaste myös, että eurooppalaisilla mailla puolustuksen resurssit ovat vasta lähdössä kasvuun. Ja miten tämä yhtälö yhteensovitetaan tässä vaiheessa, kun puolustuspanostukset ovat vasta alkutaipaleella, resurssien kasvatus joukkomäärissä, kalustomäärissä tulee tapahtumaan vasta pikkuhiljaa vuosien kuluessa, niin miten nämä yhteensovitetaan niin, että me ei vaaranneta sitten Naton puolustuskykyä.
Ollaanko me jo pahasti takamatkalla?
Eurooppa on laiminlyönyt puolustuksensa. Suomi on hoitanut asiansa hyvin, mutta moni Euroopan maa on laiminlyönyt vakavasti puolustustaan. Ja puolustuksen ylösnostaminen kestää vähintään 5-10 vuotta, että saa sitä resurssia kasattua riittävän määrän. Ja nyt sitten tässä on kilpajuoksu aikaa vastaan. Me tiedetään, että Venäjä on tällä hetkellä akuutein uhka tietysti Ukrainalle, mutta rauhan jälkeen Venäjä muodostaa seuraavaksi potentiaalisen uhan myös muille Euroopan maille. Ja nämä molemmat uhkaskenaariot pitää nyt ottaa vakavasti.
Palataan vielä yhden kysymyksen verran tuohon Washingtonin kokoukseen, koska sehän järjestettiin hyvin pienessä piirissä niin sanotusti, eli ainakin Foxin mukaan siihen osallistui Yhdysvaltojen, Saksan, Britannian, Ranskan ja Italian asevoimien päälliköt. Mistä se kertoo, että Suomi on mukana tällaisessa pöydässä? Mitä annettavaa Suomella on tämmöiseen keskusteluun?
Suomi on ollut tietysti erityisen aktiivinen Ukrainan tukija ja tietysti Venäjä-analyysiä meidän toimesta arvostetaan hyvin pitkälle. Ja tasavallan presidentti on tässä tehnyt tietysti kahdenvälisesti myös USA-presidentin suuntaan erinomaista työtä. Tämä ei silti tarkoita sitä, että Suomi jotenkin ajattelisi tällaisessa turvatakuutilanteessa, että olisimme yhtäkkiä omilta puolustuksen resursseilta jotenkin kokoamme suurempi, tai että meidän maantiede ja turvallisuuspoliittiset haasteet jotenkin yhtäkkiä katoaisivat. Ei. Me olemme silti kovissa pöydissä keskustelemassa ja valmistelemassa ja tuomassa tiettyjä näkemyksiä, mutta tinkimättömästi huomioimme kotimaan puolustuksen järjestelyt pitkäaikaisesti. Emme siis elä mitenkään hetkessä viikko kerrallaan tai kuvittele, että voimme olla Länsi-Euroopan takalinjan maa, vaan me otamme huomioon ensimmäisenä Suomen puolustuksen ja turvallisuuden järjestelyt yhteistyössä tietysti Ukrainan järjestelyjen kanssa.
Onko mahdollista, että Suomesta lähtee sotilaita ja joukkoja Ukrainaan?
Tällä hetkellä valmistelu on vasta alkuvaiheessa, ja kuten sanoin, me hyvin tarkkaan ensin mennään Suomen puolustuksen järjestelyjen kanssa tässä ensisijaisesti, ja tarkastellaan tätä Ukrainan tukemista myös siinä yhteydessä. Ukrainan laaja tuki jatkuu, mutta miten tämmöinen sotilaallinen turvatakuukysymys järjestetään Suomen osalta, niin se on joka tapauksessa hyvin pienimuotoista. Minkälainen roolitus siellä voi olla, vaihtelee hyvin voimakkaasti eri skenaariot.
Mutta eli keskustelu on kuitenkin auki, että se on ottamatta
kantaa. Keskustelu on ollut puoli vuotta auki tässä Ukrainan rauhanjärjestelyjen ryhmässä, että mitä eri maiden puolustushallinnot voisivat tehdä. Lähtee aina koulutustoiminnasta tai esikuntatoiminnasta johonkin tukeviin huoltovarmuustehtäviin tai sitten ihan siihen, mitä Britannia ja Ranska on julkisesti sanonut tiettyjen ihan sotilaallisten joukkojen lähettämisestä. Ja tällä hetkellä keskustelu on auki ja ne keskeiset kysymykset liittyy, minkälainen joukko tämä olisi, mitä ne turvatakuut tosiasiassa tarkoittavat, minkälaiset voimankäyttöoikeudet näillä joukoilla olisi mahdollisen konfliktin syttyessä, miten eskalaatiota hallitaan, minkälaisella mandaatilla sinne ylipäätään mennään, miten nämä johtorakenteet esimerkiksi järjestellään ja tietysti suhde Naton rakenteeseen. Meille on olennaista myös se, että Naton artikla 5 pysyy mahdollisimman kirkkaana. Se on etulinjan maa Suomelle sellainen, voisiko sanoa, aivan fundamentaalinen kysymys, että ei synny jotenkin harmaata maaperää, vaan että artikla 5 säilyy kirkkaana.
Mistä se johtuu, kun Virohan on tuossa meidän naapurimaana aika innokkaana ilmoittautunut, että me kyllä laitetaan joukkoja Ukraina ja Ruotsikin on näytellyt vähän vähintään nyt vaaleanvihreitä varoja, että me ollaan kanssa messissä, mutta me Suomessa ollaan hirveän varovaisia. Miksi?
No, mä oon tässä vaiheessa varovainen ottaa muiden maiden kantojen taustoihin kantaa. Mutta ehkä meidän ajattelu puolustuksen järjestelyissä lähtee vähän eri lailla kuin monella muulla maalla. Kuten puolustusselontekoa kirjasimme, Suomi kaikissa tilanteissa valmistautuu huolehtimaan ensisijaisesti omilla kyvyillä yhteistoiminnassa Naton kanssa. Eli me pidämme koko aika ja aina huolen siitä, että koko Suomen alueella, maalla, merellä, ilmassa ja myös kyberpuolella kykenemme omaan toimintaan, omilla joukoilla, omilla johtamisjärjestelmillä ja omilla suorituskyvyillä, yhteistyössä Natossa. Eli sen takia me emme tavallaan tästä rupea tinkimään myöskään tässä turvajärjestelyjen yhteydessä.
Eilen tässä keskustelupöydässä Helsingin yliopiston professorit Katri Pynnönniemi ja Juhan Aunesluoma kertoivat, että Venäjän käsitys turvatakuista on hyvin erilainen kuin meillä lännessä. Eli Aunesluoman mukaan Venäjän turvatakuut tarkoittaa sitä, että suurvalloilla on mahdollisuus vaikuttaa pienten valtioiden ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, joka on hyvin erilainen näkemys kuin mitä, mistä Washingtonissa on keskusteltu. Ja Venäjä on myös itse kertonut tarvitsevansa tällaisia turvallisuushuoliensa takeiksi turvallisuus- tai turvatakuita. Ja eilen maan ulkoministeri Sergei Lavrov myös totesi, että Venäjä ei missään tapauksessa hyväksy eurooppalaisten joukkojen läsnäoloa Ukrainassa osana turvatakuita. Eli jos me nyt hahmotan tämän asian oikein, niin lännessä suunnitellaan nyt kovalla tohinnolla turvatakuita, joihin sitten Venäjä on jo etukäteen sanonut, että näin muuten heille käy. Onko tässä nyt mitään järkeä?
Ensinnäkin tietysti Venäjä pyrkii luomaan sellaisen julkisen keskusteluilmapiirin, että he voisivat määrittää toisten itsenäisten valtioiden alueella tapahtuvia asioita. Eli että he määrittää, miten Ukraina rauhan jälkeen omalla alueellaan puolustustaan järjestelee. No tämähän ei ole Venäjän päätösvallassa oleva asia. Venäjä on pyrkinyt itse asiassa vuosikymmenten ajan, myös kylmän sodan aikana, juuri tällaisella psykologisella temppuilulla vaikuttamaan erityisesti lähialueiden, mutta kaikkien länsimaiden poliitikkojen ajatuksiin niin, että ne itse asiassa ottaisi nämä Venäjän tavoitteet jo itsestään selviksi lähtökohdiksi. Ja tässä tapauksessa pitää pitää pää kirkkaana. Ei Venäjä voi määrittää, miten Ukraina turvallisuusjärjestelynsä tekee, eikä Venäjä ole mitenkään ylivoimainen siellä rintamalla. Se on hyvin hidasta kulutussotaa tällä hetkellä. Ja Venäjälle lisätty paine pakottaa myös Venäjän rauhanpöytää. Ei Venäjä voi sen jälkeen määrittää, ketkä saa turvata Ukrainan asemaa. Ja tämä pitää myös lännessä pitää kirkkaana mielessä. Ukrainalla on itsenäisenä maana ovet auki, miten he haluaa järjestellä turvatakuitaan.
Ennen kuin näihin turvatakuihin päästään, toivottavasti joskus turvatumoon, niin sinne pitäisi se tulitauko ja jonkunlainen rauha saa rauhan alku saada aikaiseksi, mutta tässähän on Trump puhunut jo jonkin aikaa sitä, että Zelenski ja Putin tapaavat nyt vielä elokuun aikanakin, mutta eilen brittilehti The Guardian kertoi, että Trump ei kuitenkaan aio järjestää tätä Putinin ja Zelenskin tapaamista, vaan hän jättää sen Venäjän ja Ukrainan välisten tapaamisten niin kuin järjestelyt heidän keskenään tehtäviksi. Mitä tämä merkitsee? Uskotko, että Trump, Putin ja Zelenski tapaavat tässä ja päästään yhtään lähemmässä tulitaukoa lähiaikoina?
Kaikki osapuolet tietää, että päämiesten kannattaa tavata siinä vaiheessa vasta, kun on oikeasti jotain sovittavaa. Että sellaisia palavereita, jossa jommalla kummalla osapuolella ei ole aitoa halua tehdä tulitaukoa tai rauhaa, niin ei sellaista palaveria kannata järjestää.
Miltä näyttää tällä hetkellä?
Tällä hetkellä näyttää, että Venäjä ei aidosti pyri rauhaan. Se, miten me katsotaan päivittäisiä analyysejä puolustushallinnossa yhdessä liittolaisten kanssa ja tiedustelutietojen kanssa, niin ei Venäjällä ole mitään aikeita laskea sotakonettaan alas. He näkee, että pikkuhiljaa rintamalla juurnuttamalla eteenpäin taustalla suuri Kiina, joka rahoittaa ja tukee tätä toimintaa. Pohjois-Korea ja Iran antaa vahvaa tukea heille. Ja he pääsevät pikkuhiljaa eteenpäin ja he luottaa siihen, että länsimaiden päättäjiltä loppuu kärsivällisyys ja äänestäjät alkaa lopulta protestoimaan ja Ukrainan tuki alkaa heikkenemään. He luottaa tähän malliin, että tällä vetkuttelulla he itse asiassa on paljon kestävämpiä kuin lännen demokratia. Ja sen takia niin en nyt näe sellaisia merkkejä, että Venäjä tätä lopettaisi. Ja tämä on Venäjän pitkäaikainen historiallinen toimintatapa. Että he luottaa siihen, että demokratia on heikompi.
Näin puolustusministeri Antti Häkkänen, häntä haastatteli Totti Toivonen. Venäjä on iskenyt yhä voimalla Ukrainassa, vaikka samaaikaisesti nämä puheet rauhasta Ukrainan turvatakuista maailmalla kiihtyvät kiinni. Kiovaan on paikan päälle saapunut eilen meidän ulkomaantoimittajamme Antti Kuronen. Huomenta sinne.
Huomenta.
Miten sinä arvioit noita puolustusministeri Antti Häkkäsen kommentteja turvatakuista?
No kyllä oli hyvin realistinen näkemys sekä näistä rauhanneuvotteluista, että vaikuttaa kyllä vahvasti siltä, että Venäjä ei ole tosissaan mukana ja Venäjä ei aio tätä sotaa lopettaa ainakaan ilman kovaa painostusta Venäjää kohtaan, mutta näistä turvatakuista myös oli erittäin hyvä keskustelu ja ehkä tässä nyt viimeisessä näissä neuvotteluissa myönteistä on ollut juuri tämä keskustelu turvatakuista ja että Yhdysvallat myös Donald Trumpin hallinto on alkanut puhua turvatakuista. Ja tässä puolustusministerin puheestakin ymmärtää, että niin kuin Euroopassa ja lännessä on niin kuin ymmärretty, että miten vakavasta asiasta näissä turvatakuissa on kyse. Että kyse ei ole siitä, että allekirjoitetaan joku paperi, jossa annetaan NS-turvatakuut, vaan kyse on siitä, että miten Ukraina puolustetaan aivan aidosti, jos Venäjä tekisi tai jos ja kun Venäjä tekisi uuden hyökkäyksen, kun se on varustautunut ja se on vieläkin vahvempi kuin tällä hetkellä. Puolustusministerikin sanoi sitä, mitä Ukrainassa hyvin paljon painotetaan, että Ukrainan omaa puolustuskykyä pitää vahvistaa nytten tässä sodassa, joka on käynnissä, mutta etenkin sen jälkeen, että kaikkein tärkein turvataku on kuitenkin se, että Ukrainalla on niin vahva ja massiivinen puolustus, että Venäjä ei niin kuin uskaltaisi hyökätä uudestaan. Ja sitten tarvitaan tietysti tätä lännen tukea, esimerkiksi se, että puolustettaisiin ilmatilaa, lännet niin sanotusti sulkisivat ilmatilan, ampuisivat alas, jos venäläisiä droneja tai koneita lentää Ukrainan ilmatilassa, tai sitten, että olisi laivastoa turvaamassa Mustalan merellä, olisi myös hyvä asia. Ja sitten vielä hän puhui siitä itse näistä eurooppalaisista joukoista, jotka olisivat täällä Ukrainassa, niin heilläkin voisi olla hyvin paljon erilaisia tehtäviä ja yksi voisi olla se, että monitoroi niin kuin tätä rauhaa, mutta se ei niin sanotusti estä Venäjän uutta hyökkäystä.
No Antti Kuronen, tosiaan eilen sinne Kiovaan saavuit, niin ensivaikutelmasi, mitkä tunnelmat siellä nyt ovat olleet ja mitä odotuksia ihmisillä on nyt, kun nämä turvatakuut ja ylipäätään tämä rauhan prosessi jollain lailla on nyt hyvin vahvasti esillä tuolla kansainvälisillä areenoilla?
No kyllä se täällä Ukrainassa se on hyvin paljon vähemmän esillä, tai sanotaan ihmisten arjessa, että Ukrainahan nyt tässä sodassa Venäjää vastaan on ollut vuodesta 2014 ensiksi Itä-Ukrainan sodassa ja sitten tämän suurhyökkäyksen jälkeen koko maassa. Ja Ukrainassa ei uskota pätkääkään Putiniin ja siksi ollaan hyvin skeptisiä ja keskittyneitä siihen, että sota jatkuu. Tietysti Ukrainassa todellakin ihmiset haluavat rauhaa, mutta Ukrainassa ei haluta myöskään niin kuin antautua Venäjälle. Ja tietysti nyt kun Putinin pitäisi tavata Zelenski, niin sitten heti huomataan, että ei hän olekaan halukas tapaamaan Zelenskiä ja saa nähdä, miten tämä nyt sitten jatkuu.
Niin, brittilehti The Guardianin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei nyt olisikaan enää järjestämässä tätä tapaamista Putinin ja Zelenskin kesken. Niin sieltä käsin katsottuna, Antti Kuronen, miten todennäköiseltä tämän tapaamisen toteutuminen tällä hetkellä vaikuttaa?
No kysehän on niin kuin Venäjästä, että Ukrainahan presidentti Volodymyr Zelenski ja Ukrainahan on valmis tapaamiseen ja Zelenskihän lensi tässä Turkkiinkin, kun Putin alkoi puhua tämmöisestä tapaamisesta, mutta Putin ei tullut ja niin Ukrainasta tässä ei ole kyse, mutta kyse on siitä, että Venäjä ei halua tulitaukoa ja rauhaa ja Venäjällä ja Venäjän propagandassa Putin on esittänyt, että Zelenski on fasisti ja hän on narkomaani, hän ei ole Ukrainan laillinen johtaja ja niin edespäin. Ja siksi olisi aika noloa, jos Putin tulisi sitten tapaamaan ja keskustelemaan Zelenskin kanssa.
Jäädään seuraamaan tämän asian kehittymistä, tämän prosessin kehittymistä, ja sinä jäät sinne Ukrainaan seuraamaan tilannetta ja kuullaan sinun raporttejasi sitten tässä tulevina päivinä. Kiitoksia Antti Kuronen sinulle sinne Kiovaan.
Kiitos.
Ja kiitoksia tämän lähetyksen kuuntelemisesta. Tässä oli tämän Ykkösaamun Antti. Minä olen Linda Vettänen. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä tuottaja Sari Aro ja toimittajat Lotta Lautala, Mikko Hirvonen ja Petra Nykänen. Äänitarkkailija tänään oli Marko Vierikko. Tällä kanavalla kello 10 Ruben Stiller selvittää, onko hän rodullistava valtakoneiston sätkynukka, joka ei itse tajua omaa valta-asemansa. Puhetta valkoisesta valtarakenteesta, rodullistamisesta ja identiteettipolitiikan mielekkyydestä siis luvassa kello 10 jälkeen. Nyt Ykkösaamu lopettaa tältä viikolta ja palaa taas maanantaina. Oikein hyvää viikonloppua.